ครับบริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการอีเมล Yahoo กล่าวว่าระบบของบริษัทถูกนักโจรกรรมข้อมูลขโมยข้อมูลของลูกค้าอย่างน้อย500ล้านลายจาก yahoo.com นะครับทางบริษัทพบข้อมูลที่ทำให้เชื่อว่ามีผู้สนับสนุนการเจาะล้วงข้อมูลนี้ในระดับรัฐที่อยู่นอกอเมริกาแฮกเกอร์อาจเข้าไปโจรกรรมข้อมูลอีเมลชื่อผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์รหัสพาสเวิร์ดและวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้ได้นะครับและ Yahoo แนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่หากว่ายังไม่ได้ทำเช่นนั้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014หรือเมื่อ2ปีก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสื่อ Motherboard รายงานว่าแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Peace ขโมยข้อมูลของลูกค้า200ล้านคนของ Yahoo และเสนอขายข้อมูลส่วนตัวของคนเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ตนะครับและข่าวเศรษฐกิจสหรัฐครับในวันพฤหัสบดีทางการอเมริกันเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งชี้ว่าผู้ขอรับสวัสดิการลดลง 8,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 252,000 คนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 1,000 คนสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขในระดับต่ำกว่า 300,000 รายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งอยู่ขณะนี้อัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ 4.9% ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราคนว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ขึ้นไปแตะระดับ10%เมื่อปีคริสตศักราช2009ครับและนักวิเคราะห์เกรกแมคไบรด์ของ Bankrate ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าตนเห็นว่าหากเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นคงจะไม่กระทบเศรษฐกิจอเมริกันมากนักนะครับเขาแสดงทัศนะเรื่องนี้หลังจากที่เฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้แต่ส่งสัญญาณว่ามีปัจจัยสนับสนุนให้ปรับดอกเบี้ยขึ้นได้ในอนาคตนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสัญญาณจากการใช้ภาษาของเฟดในคำประกาศการคงอัตราดอกเบี้ยจะตีความได้ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมครับขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในระดับใกล้ 0% เพื่อจูงใจให้มีการจับจ่ายและลงทุนและเฟดนั้นได้พูดย้ำคำกล่าวที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและไปกันต่อที่ปาร์ตอริโกนะครับประชากร 1,500,000 คนในปาร์ตอริโกไม่มีไฟฟ้าใช้และโรงเรียนพร้อมด้วยกิจการต่างๆจำนวนมากต้องปิดชั่วคราวหลังจากไฟไหม้โรงงานผลิตไฟฟ้านะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่าระบบสายส่งไฟฟ้า2สายที่โรงงานไฟฟ้าทางใต้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้บริหารสูงสุดของปาร์ตอริโกซึ่งเป็นเขตปกครองภายใต้การควบคุมของสหรัฐกล่าวว่าระบบที่ได้รับความเสียหายนี้มีความรับผิดชอบจ่ายไฟให้กับพื้นที่ร้อยละ30นะครับและส่งท้ายครับผู้ชนะรางวัล MacArthur หรือ Genius Grant ของสหรัฐซึ่งได้รับเงินกว่า20ล้านบาทนำแนวทางแบบเอเชียมาช่วยเหลือคนอเมริกันให้เข้าถึงเงินทุนนะครับนายโฮเซ่ควินโยเนสเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัลทรงเกียรติดังกล่าวเขาทำงานช่วยเหลือคนยากจนและชนกลุ่มน้อยในนครซานฟรานซิสโกคณะกรรมการของ MacArthur Foundation ชื่นชมการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของคนกลุ่มน้อยและผู้ยากจนเหล่านี้นะครับโฮเซ่ควินโยเนสกล่าวว่าในอเมริกามีผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารราว7%ของจำนวนประชากรทั้งหมดและนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ไม่มีประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งนำมาถึงการขาดโอกาสที่จะกู้เงินซื้อบ้านหรือหลักฐานการเงินสำหรับเช่าบ้านเป็นต้นนะครับและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในควินโยเนสซึ่งเป็นผู้อพยพเข้าสหรัฐเช่นกันเขายืมแนวทางจากเอเชียลาตินอเมริกาและแอฟริกามาใช้ที่ว่าคนในชุมชนเดียวกันนั้นช่วยกันหมุนเงินจากกองทุนเงินกู้ที่ผู้คนนำมาใส่รวมกันนะครับสมาชิกของกลุ่มการเงินที่เขาริเริ่มต้องเข้ารับการอบรมเรื่องวินัยการเงินก็พบว่าแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่มีประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินตามแบบแผนปกติแต่ผลปรากฏว่ามากกว่า99%ของเงินกู้นั้นได้รับการจ่ายคืนนะครับ ครงการของเขาที่ชื่อว่า Mission Asset Fund กลายเป็นแบบแผนสำหรับเมืองต่างๆในสหรัฐนอกจากนครซานฟรานซิสโกด้วยและผู้ที่ได้รับรางวัลแมคอาเธอร์คนอื่นๆอีก22คนซึ่งแต่ละรายจะได้รับเงิน625,000ดอลลาร์ในช่วง5ปีจากนี้ประกอบด้วยทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนักชีววิทยานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงกวีและนักปั้นเป็นต้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน